Radio Filispín, Radio Filispín, Filispín. Contrainformativos. Sintonía de Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos. Temos xa, tal y como vos tiñamos anunciado, a un convidado aquí no estudio de Radio Filispín. Hola, ¿qué tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, pois se trata de Carlos Outeiro, delegado da Mesa pola Normalización Lingüística aquí na nosa comarca. Así, é así, Carlos?
Sí, correcto, responsable da zona da comarca de Ferrol.
E, bueno, está aquí, tal y como vos estábamos a comentar o principio do programa, porque a Mesa pola Normalización Lingüística ten previsto argallar o vindeiro 18 de maio unha manifestación en Santiago de Compostela baixo o lema polo dereito a vivirmos en galego. Venimos a comezar, Carlos, un pouco polo principio. Que é a Mesa? Quen sodes os da Mesa?
Ben, non podo principiar sin antes agradecer a Radio Filispín o convite para podermos falar destas cousas, sempre moi necesario. E sabemos que a Radio Filispín se ten destacado polo tempo que leva defendendo o noso idioma, xa que logo a nosa cultura. Ben, a Mesa pola Normalización Lingüística é unha asociación que independente, plural, apartidaria, con 22 anos ás súas costas, 22 anos nos que a defensa da lingua galega foi o referente único que nos motivou e que nos fixo erguernos día a día no traballo que desenvolvemos, non? A respecto do que comentabas da actividade que estamos preparando paralela ao Día das Letras Galegas, que como sabemos o 17 de maio, pois estamos facendo esta movilización a que pretendemos que se evidencie o pobo que hai detrás da nosa lingua. Temos unha lingua que non sempre está suficientemente prestixiada, que ten as carencias no seu desenvolvemento diario, que ten problemas para abranguer todos os espazos e os usos que calquera lingua demanda no territorio que lle é de seu, e o galego ten algunhas carencias que se poden evidenciar con facilidade. Ben, sabemos e somos conscientes que hai un pobo que defende a súa lingua, e o que queremos é que o día 18 de maio na capital nacional se evidencie ese pobo. Pretendemos mobilizar masivamente as persoas que suscriben o manifesto, que está encabezado con unha frase que resume moi moi ben o que é o conxunto manifesto, que era o que comentabas, polo dereito a vivirmos en galego.
Ben, un manifesto que calquera pode achar, supoño, na vosa página web, ou ben, probablemente, se un colectivo tamén lle teña chegado, pero, bueno, logo, se queres, tamén podes un pouco resumir o que contén ese manifesto, non? Falanos un poquinho, vamos a remontarnos aos anos 80, cando nace a Mesa pola Normalización Lingüística. Falanos un poquinho deses principios, con que obxecto nace, por qué. Oriéntanos un poquinho así nese sentido.
Sí, a Mesa pola Normalización Lingüística nace porque distintas organizacións, como o colectivo de ASPG, Asociación Sociopedagógica Galega, os escritores en lingua galega, e algún outro colectivo relacionado no seu traballo cotiá coa lingua.
Movimentos de renovación pedagógica tamén,
efectivamente, ¿no? Conforman unhas xornadas nacionais nas que se trata de facer unha radiografía á situación lingüística. Esa radiografía é evidencia a realidade que se intuía.
Estamos falando de primeiros dos anos 80.
Efectivamente. Entón, xa que logo considerase necesario establecer unha mesa pola normalización, unha mesa que aglutina distintas organizacións na que todo o mundo poda ter participación, unha mesa que, como ben decía antes, plural, apartidaria, independente, na que todo o mundo poda ter o seu espazo, o seu oco para traballar. E a partir desde aí, o que se ven desenvolvendo movemento é unha, ademais, estos 22 anos é importante reseñalos, son de actividade continua. Hai asociacións no noso país que teñen máis anos, pero con fluctuacións na súa presenza. A Mesa pola Normalización Lingüística aos 22 anos estivo día a día presente no traballo polo noso idioma no noso país.
Ben, estou mirando, antes hablabas esa radiografía que era aquela en aqueles primeiros anos 80, aí xa, como diste, 22 anos, pois faciades e avaliabades como estaba a cuestión da lingua galega, e estaba mirando a vosa vida, a vosa andaina dende aqueles anos, con tanta importancia en algúns aspectos, como foi aquela movilización que tivo lugar no ano 87, que era manifestación en Compostela tamén, para pedir precisamente un uso do galego como lingua vehicular no ensino, unha manifestación que veis o lema de aprender en galego non é delito, pois supuso tamén un hito, non, na vosa andaina e na andaina, digamos, da loita por poñer a lingua galega donde lle corresponde, non?
Sí, certo, e fundamentalmente por unha cousa, porque puidemos, e que tratamos de facer novamente, puidemos evidenciar que hai un pouco detrás desta lingua. Moitas veces está a ser ninguneada nosa lingua, secundarizada, atribuindo conceptos como que non ten interese. Iso non é certo, e non hai prova máis contundente que miles de persoas demandando esta normalización do noso idioma. Son necesarias estas medidas para avanzarmos con pasos moitas veces máis pequenos do que nos gustaría, pero pasos firmes, e tratar de consolidar estos pasos. Si agora mesmo temos no noso país un decreto como é o decreto 124 do ano 2007, que está a ser cuestionado e que desde a mesa cuestionamos por a súa pouca aplicación práctica, é un texto que non se está a ver executado por parte da Consellería de Educación, que é a competente, e a que este texto é o que define as asignaturas,
o currículo, digamos,
o currículo educativo, que porcentaxe serían en galego e que en concreto asignaturas en algún dos casos, e se está a incumprir masivamente. Pois nomeo isto porque este decreto veu a luz grazas a unhas movilizacións que houve no sistema educativo, no ensino. Houve previamente a ese decreto unha movilización que supuso que os nosos pequenos e pequenas deixaran de asistir ás clases dun xeito masivo durante unha xornada, e a Consellería se veu, digamos, motivada a dar ese paso. Ben, ese paso está dado, non é ese cadra o 100% do necesario, pero sí un avance cualitativo e cuantitativo a respecto dunha situación pior. Xa que logo demandamos, neste caso exiximos, que se cumpra a literalidade do aí exposto, e non é o caso.
Falamos do vosso papel de observatorio, non, da situación lingüística de Galiza, falamos daquela radiografía que ti falabas que facíades xa no ano 87 por mor daquela mobilización vai o lema de aprender en galego non é un delicto, e digo eu, se superponemos esas radiografías daquela ano 87 e a radiografía que podamos tirar agora no ano 2008, pode haber certas coincidencias, aí variou bastante a cuestión, ou estamos, digamos, nun cambio de lema con un fondo moi parecido ao final?
A situación ven sendo a mesma. Cualitativamente coido que ven sendo a mesma. Cuantitativamente pudo modificarse. Evidentemente a día de hoxe ten unha meirande introdución no ensino, xa que logo a nosa rapazada ten máis acceso a unha calidade lingüística, mas é certo que o uso oral, que é o importante nun idioma, e a necesidade do noso idioma no noso país para desenvolvernos con normalidade, e para que unha persoa que quera desenvolverse con normalidade, unha persoa galegofalante, se poda desenvolver con normalidade no noso país, continúa a haber carencias nestes dous últimos aspectos, non? E non é desgraciadamente moi difícil de atopar estas carencias.
Ben, falábamos da vosa, digamos, aposta no ensino, ese apartado tan importante a hora de enfocar o futuro, no, da lingua, pero tamén tocades, digamos, outros aspectos e observades e estades atentos e atentas a outros eidos da vida, no, como por exemplo o comercio, a toponimia, a administración, a banca. Fálanos un pouco deses aspectos, digamos, así que tocades satelitais, digamos.
De tocamos absolutamente todo. A lingua é evidente que é un tema transversal, e si ben é fundamental e cerne na nosa problemática o tema do ensino, digo que é un tema transversal e afecta a todo e a todos e a todas, non? Por exemplo, no tema da toponimia non debería de haber problemas. A lei de normalización lingüística leva, vai facer 25 anos, vai facer un cuarto de século que está aprobada, e o único que establece con taxativamente, o único que establece taxativamente é que a toponimia, a única forma da nosa toponimia válida é a forma normal, a forma galega no noso país. Ben, eso non está a ocurrir, sabemos, hai conflitos cada dos por tres en distintos sitios, e podemos ver simplemente nas nosas estradas cantidade de toponimia deturpada. Pois eso está terminantemente prohibido pola lei de normalización lingüística, que vai facer 25 anos, e seguimos batallando con iso. Logo, por exemplo, tamén lle damos importancia á igrexa, o culto para as persoas crentes, todo relacionado con este mundo, está a ter unha moi poca presenza do noso idioma, cando hai incluso estudos do Consello da Cultura Galega que evidencian os ouentes do noso país que van a esas misas e son moi proclives a que sexa en galego. Incluso hai estudos en quizas realizadas en persoas que saían de misas en castelán e preferían mayoritariamente que foran feitas en galego. Xa cando as misas son en galego, a xente nas enquisas evidencia que ten moita máis predilección.
O sea, que entraban falando galego e saían falando galego, e Deus lle falaba en castelán,
¿no? Efectivamente, iso sucede con total normalidade, digamos, con total é moi habitual no noso país. Calculamos que andan que é bastante inferior ao 20% das misas en galego que se dá no noso país.
A este respecto, tamén tedes feito nas últimas datas achegamentos ás confrarías da Semana Santa de Ferrolá, non?
Sí.
E que tal foron eses tanteamentos, eses achegamentos a...
Levamos varios
anos. A Deus, ia decir, non sei se...
Ben, a das confrarías non é unha figura divina. Nos achegámonos á coordinadora das confrarías e xa van varios anos que estamos demandando por carta, por distintos escritos, de distintas conversas, por os medios de comunicación, unha mellora, unha normalización desta situación. A día de hoxe non podemos ser optimistas.
Ajá. Inda que estas confrarías e estas celebracións reciben unha grande cantidad de cartos públicos, non?
Sí, entón, este ano enfocámolo tamén por aí. Demandamos do Concello, na medida en que está a vincular orzamentos públicos para apoio destas asociacións, desta en concreto a coordinadora, entendemos que deben de cumprir as normativas que o propio Concello se ten implantado a sí mesmo, e a lei de normalización lingüística, o plan de normalización lingüística da Xunta de Galicia, o plan de normalización lingüística do Concello de Ferrol, incluso que establece que os orzamentos públicos deberán de ir en aqueles casos nos que se vinculen a convenios, contratos e outro tipo de situacións destas características, terán que ir vinculados á mellora e á promoción do idioma galego. Aquí se está a trasladar, como ben podemos observar, como ben podemos soñar, unha Semana Santa monolingüe en castelán, que non reflita a realidade. Ferrol, nin o seu entorno, nin Galiza, é monolingüe en castelán. Ajá. E a Semana Santa entón non nos pode representar, alén de que está a supor, entendemos, un persuizo para os intereses de Ferrol e de Galiza, xa que calquer persoa pode acudir a unha Semana Santa en castelán con tal de ir a Sevilla ou con tal de ir a Madrid, pero se alguén quere unha Semana Santa en galego con unha especificidade propia galega,
unha idiosincrasia,
efectivamente,
propia, e que ademais resulta bastante atractiva, ¿no?, para os que veñen de fora,
como... efectivamente, un matiz de positivo, un matiz que engade unha peculiaridade a maiores.
Escoitar a Deus falar en galego sempre pode supor escoitar unha mensaxe nova, ¿no?, certamente, ¿no?
Efectivamente, pois nós que queremos lo ver así así porque nos parece que é o máis positivo, e resulta que non é comprendido por parte de quen está pilotando a día de hoxe esta temática, e non queren acceder a ir implementando gradualmente o galego, sin tampouco se pide ningún esforzo inmediato, nin con, pero levamos varios anos e non hai unha resposta positiva. A día de hoxe, desde o Concello de Ferrol, a través do seu alcalde, houve un compromiso de tratar de interceder a respecto con a axuda económica que hai polo medio, de interceder para que a situación mellore. E tamén o alcalde comprometeuse a mellorar o seu comportamento lingüístico propio e o dos concelleiros que dependen, que están alrededor no grupo de goberno, porque non está a haber un comportamento lingüístico por parte das nosas autoridades como entendemos que é o que deberían.
Ben, imos deixar un pouco marxe xa o panorama, digamos, local, institucional e esa intercesión de ir esa rei con Deus, e imos falar un pouco tamén de outras, xa marcar, digamos, o punto que estábamos a falar, ¿no? A convocatoria, o vosso manifesto que estedes feito o polo dereito de vivirmos en galego, que vai ser o lema da manifestación. Que repetimos, terá lugar
o 18 de maio en Santiago de Compostela, na Alameda, e partirá ás 12 da mañá.
Contanos un poquinho, fálanos que di ese manifesto, e tamén moche poñer unha nova pregunta para que aconteses cando queres tamén. Isto é unha resposta a ese movimento, digamos, que surde últimamente antes das eleccións, curiosamente, como é o Galiza Bilingüe?
Sí, ben, a respecto do manifesto o que ven a dicer é que queremos vivir en galego porque é un dereito inalienable das persoas da Galiza. Simplemente que como habitantes dun territorio, no noso caso Galiza, queremos desenvolvernos con naturalidade no noso idioma. Neste concepto se insiste en distintos pontos dun manifesto escueto que trata de unir a todo o mundo, que non vai contra ninguén. Non necesitamos de ir contra apóstolos do mal, de que mal están as cousas, como é algunha asociación que está no noso país, como a que acabas de comentar. Non temos esa necesidade. Nós o que si queremos é poder evidenciar o que xa sabemos, que temos un pobo orgulloso do seu idioma e un pobo que está disposto a defender o seu idioma de estrategias e de conceptos que para nada se utilizan nin están vinculadas aos nosos intereses como país. Nos imos a apoyar a calquera organización, a calquera institución, a título colectivo ou incluso individual que comparta con nós os mínimos objetivos. Non imos contra ninguén, repito. Que objetivos mínimos podemos ter? Pois a dignificación da nosa lingua, unha igualdade, se queremos, no plano de linguas cooficiais, unha igualdade xurídica, que a día de hoxe non existe. Ese par de puntos podían ser un par de puntos mínimos cos que podíamos coincidir con moitísima xente. E unha igualdade xurídica a respecto de linguas que nun territorio se consideran cooficiais non sería tanto pedir. Pois desde a Mesa por a Normalización Lingüística levámoslo pedindo 22 anos que falábamos.
Muy ben, pois esta foi a conversa con Carlos Louteiro, delegado da Mesa por a Normalización Lingüística aquí na comarca, e que nos está convidando a todas e todos, informando a respecto desa manifestación que terá lugar o vindeiro 18 de maio baixo o lema de Polo Dereito de Vivirmos en Galego en Santiago de Compostela, a partir despois das... para as 12 do mediodía.
As 12, sí, decía, para a saída é as 12 da Alameda.
Perfecto, Carlos, pois bueno, grazas pola túa presencia en Radio Filispín, xa sabes onde estamos, e nada máis. Un saludo.
Radio
Filispín. Contra informativos.